Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Benedikt XVI. Razglasil 6 novih svetnikov. Pater Lombardi spregovoril o rešitvi čilskih rudarjev. Kratka zgodovina maronitske cerkve.
Cari fratelli e sorelle, si rinnova oggi in Piazza San Pietro la festa della santità.
Danes se na trgu svetega Petra ponavlja praznik svetosti. Je dejal papež Benedikt XVI. Pri današnji sveti maši, med katero je razglasil 6 novih svetnikov. To so sveti Stanislav Kazimirski, sveti Andrej Basete, sveta Baptista Kamila Varano, sveta Julija Salzano, sveta Kandida Marija Jezusova in sveta Marija od križa Mekilop.
Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Signore per il dono della santità.
Zahvalimo se Gospodu za dar svetosti, ki odseva v cerkvi in se danes razkriva na obrazih teh naših bratov in sester, je pozval sveti oče. Jezus tudi vsakega med nami vabi, naj mu sledimo, da bi tako podedovali večno življenje. Pustimo se pritegniti tem svetlim zgledom, je dejal papež. Pustimo se, da nas vodi njihov nauk, da bo naše življenje pesem hvalnica Bogu. Kanonizacije se je udeležilo več kot 50 tisoč vernikov, med njimi 5 kardinalov, 10 nadškofov, 13 škofov in 20 duhovnikov. Prišli so tudi vrhovni predstojniki kongregacij, ki so jih ustanovili novi svetniki, uradne delegacije iz Avstralije, Kanade, Poljske, Španije in Italije, kjer so svetniki živeli in delovali, ter številni verniki in romarji. Nanašajoč se na današnji evangelij je papež Benedikt XVI. Spregovoril o molitvi, rekoč, da je vedno treba moliti, ne da bi se pri tem utrudili. Včasih se naveličamo moliti, imamo občutek, da molitev ni preveč koristna za naše življenje, da je bolj malo učinkovita, je dejal sveti oče. Zato smo v skušnjavi, da se posvetimo dejavnosti, da vložimo vse človeške sposobnosti v dosego svojih ciljev in se ne obračamo k Bogu. Jezus pa nam zagotavlja, da je treba vedno moliti, kar stori s pomočjo posebne prilike, je dejal papež in obnovil priliko o vdovi, ki neutrudno prihaja prosit sodnika, naj pomaga do pravice. Sodnik, ki se ni bal Boga, je na koncu ustregel. Koliko bolj bo šele po Jezusovih besedah prošnjo uslišal Bog.
Dio infatti la generosità in persona è misericordioso.
Bog je namreč poosebljena velikodušnost, je usmiljen in zatorej vedno pripravljen uslišati molitev. Je dejal papež in poudaril, da ne smemo nikoli obupati, ampak vedno ustrajati v molitvi. Jezusovo vprašanje ob koncu današnjega evangelija, ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji, želi v nas vzbuditi večjo vero. Jasno je namreč, je dejal papež, da mora molitev biti izraz vere, sicer ni prava molitev.
Se uno non crede nella bontà di Dio, non può pregare in modo veramente adeguato.
Če nekdo ne verjame v Božjo dobroto, ne more moliti na zares primeren način. Vera je bistvena, saj je temelj molitvene drže. Pri tem je sveti oče kot zglede postavil 6 novih svetnikov.
E quanto hanno fatto i 6 nuovi santi che oggi vengono proposti alla venerazione della Chiesa universale? Stanislav Sautis, Andre Beset, Candida Maria de Jesus e Peter Bariola, Mary of the Cross Mekilop, Julia Salzano e Battista Camilla Verano.
Sveti Stanislav Kazimirski, redavnik iz 15. stoletja, nam je po papeževih besedah zgled in priprošnik, saj je vse njegovo življenje bilo tesno povezano z Evharistijo, predvsem preko goreče ljubezni do Kristusa, ki je prisoten pod podobama kruha in vina. Sveti Andrej Basete, v Kanadi rojen redavni brat kongregacije Svetega križa, je že zgodaj v življenju spoznal trpljenje in revščino, kar ga je vodilo do Boga in intenzivnega notranjega življenja. Po papeževih besedah je dojel bistvo svoje vere. Verovati je zanj pomenilo svobodno in ljubeče se izročiti Božji volji. Vse je obstajalo po Jezusovi skrivnosti. Brat Andrej je še posebej živel blagor čistim v srcu in blagor pravičnim. Zanj je vse govorilo o Bogu in njegovi navzočnosti, pri čemer je papež izpostavil njegov preprosti način odkrivanja Boga. Sveta Kandida Marija Jezusova Cipitrija Ibarjola je živela samo za Boga in za tisto, kar Bog najbolj ljubi. Doseči vse ljudi in jim dati upanje, ki nikoli ne usahne, še posebej tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Kot je sama dejala, kjer ni prostora za revne, tam tudi zame ni prostora. S pičlimi sredstvi je uspela navdušiti druge sestre, da so se izročile Jezusu in se posvetile poučevanju in podpori žensk. Sveta Marija McKillop se je kot dekle posvetila izobraževanju revnih na podeželskih območjih Avstralije. Poskrbela je za potrebe vsake mlade osebe, ki je bila zaupana, ne da bi se ozirala na njeno premožnost, ter nudila intelektualno in duhovno formacijo. Sveti oče je tudi izpostavil njeno pobožnost do svetega Jožefa in srca Jezusovega, katerima je tudi posvetila svojo kongregacijo. V drugi polovici 19. stoletja v Italiji je Gospod poklical sveto Julio Salzano, ki se je posvetila krščanski vzgoji in izobraževanju ter ustanovila kongregacijo sester katehistinj srca Jezusovega. Spoznala je pomen kateheze v cerkvi in se posvetila formaciji oseb vseh starosti in družbenih slojev. Njen zgled in priprošnja po papeževih besedah podpirata cerkev v njeni trajni nalogi oznanjevanja Kristusa in pri formaciji pristnih kristjanov. Clarissa Baptista Camila Varano iz 15. stoletja je do konca pričevala o evangelijskem življenju, še posebej preko ustrajne molitve. Njeno življenje je bilo popolnoma potopljeno v božanske globine. Stalno se je vzpenjala po poti popolnosti, z junaško ljubeznijo do Boga in bližnjega. Bila je obdarjena z velikim trpljenjem in mističnimi tolažbami. Kot je zapisala, je želela vstopiti v presveto srce Jezusovo in se potopiti v ocean njegovega trpkega trpljenja.
Angelus Domini nun servit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
Po opoldanski molitvi Angelovo čaščenje je sveti oče Benedikt XVI. V različnih jezikih pozdravil množico zbranih vernikov, posebej pa nagovoril tiste, ki so prišli iz držav in krajev, kjer so živeli in delovali novi svetniki. Vse je pozval, da se z molitvijo obrnejo k Materi Mariji, ki je postavljena v središče velikega občestva svetnikov.
Dominus vobiscum,
et spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et salutis in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Rešitev 33 čilskih rudarjev, ki so bili več kot 2 meseca v rudniku San Jose v puščavi Atakama ujeti 700 metrov pod zemljo, je praznik za življenje, je v oddaji Octava Dies na vatikanski televiziji poudaril papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi. Osvoboditev je torej velik praznik, je dejal in dodal, da naj bi reševanje rudarjev spremljala več kot milijarda ljudi. V takšnem velikem zanimanju za reševanje človeških življenj pa je po Lombardijevih besedah v ospredje stopilo predvsem zavedanje o vrednosti življenja. Toda, ko se po eni strani veselimo za novo obzorje življenja 33 rešenih rudarjev, naše misli uhajajo k številnim drugim rudarjem po svetu, katerih usoda je bila ali bo drugačna od usode čilskih, kot tudi k številnim drugim človeškim bitjem, ki umirajo pozabljena ali nespoštovana, je dejal papežev tiskovni predstavnik in izrazil upanje, da bi se čudovita zauzetost za rešitev 33 človeških življenj pomnožila in pokazala tudi pri reševanju drugih ljudi. Ob tem je pater Lombardi izpostavil vlogo množičnih medijev, ki naj, kot je dejal, svet spodbujajo k zauzetosti za življenje. Direktor našega radija je spomnil še na čilsko zastavo s podpisi vseh 33 čilskih rudarjev, ki jo je na nedavnem kongresu o katoliškem tisku, ki je potekal v Vatikanu, svetemu očetu predal nek mladi Čilenec. Lombardi je pojasnil, da je Benedikt XVI. Zastavo postavil v svojo sobo, ter se ob njej vsak dan v molitvi spominjal rudarjev ujetih pod zemljo, vse dokler teh niso rešili. Sinodalni očetje se zauzemajo za kristjane v Iraku, žrtve vojne, ki jih mednarodna skupnost po njihovem prepričanju premalo upošteva. Babilonski kaldejski patriarhalni vikar monsignor Šlemon Varduni meni, da si je treba, da bi zagotovili navzočnost kristjanov v Iraku, prizadevati za vzpostavitev miru in varnosti v tej državi. Prav tako pa sta ključnega pomena edinost med cerkvami na Bližnjem vzhodu in medverski dialog. Monsignor Varduni je v pogovoru za naš radio dejal, da kristjani v Iraku od zasedanja posebne škofovske sinode za Bližnji vzhod pričakujejo predvsem večjo učinkovitost podpore, saj so velikokrat čutili, da so sami. Ko je govoril o nasilju v Iraku, je Varduni dejal, da terorizem ne dela razlik glede na versko pripadnost. Žrtve avtomobilov, bomb, kamikaz in ugrabitev so tako kristjani kot tudi muslimani. Pa vendar je treba, tako monsignor, opozarjati na težki položaj kristjanov, ki nikomor ne delajo nič slabega.
Kristjani vogliono vivere in pace con tutti.
Kristjani želijo živeti v miru z vsemi, je poudaril Varduni in pojasnil, da so Iračani priča sovraštvu in hudobiji do kristjanov. Toda kristjani, kot zagotavlja monsignor, molijo tudi za teroriste, da bi jim Bog naklonil milost ter odprtost misli in src. Babilonski kaldejski patriarhalni vikar je v nadaljevanju še dejal, da so se v zadnjem času razmere v Iraku nekoliko izboljšale, vendar ne za toliko, kot bi se morale. Ob tem je izpostavil neustrezno poročanje množičnih medijev o krvavih dogodkih, ki, kot je pojasnil, o terorističnih napadih, v katerih življenje izgubi 10 oseb, sploh ne poročajo več.
Anche metto la coscienza dei mass media di fare bene il loro dovere.
Pozivam torej množične medije naj dobro opravljajo svojo dolžnost, ki je svetu poročati resnico, med ljudi prinašati soglasje, sejati bratstvo in mir ter govoriti tudi o pozitivnih rečeh, je dejal monsignor Varduni. Pojasnil je še, da nekateri kristjani kljub vsem težavam ustrajajo in ostajajo v Iraku, cerkve pa še vedno opravljajo svoje poslanstvo.
Maronitska cerkev je samostojna cerkev znotraj katoliške cerkve. Maroniti sestavljajo skupnost vzhodnih katoličanov sirsko-antiohijskega obreda, ki živijo v glavnem v Libanonu, priseljenci pa so tudi na Cipru in v Ameriki. Maronitska cerkev je edina vzhodna katoliška cerkev, ki nima pravoslavne različice. Patriarh Maronitske cerkve, ki je poglavar okoli 3.200.000 vernikom, nosi naslov Patriarh Antiohije in vsega Maronitskega bližnjega vzhoda, sedežem od leta 1790 v Pkerke v Libanonu. Sedanji patriarh je njegova blaženost kardinal Nashrallah Butros Sfer od leta 1986. Ime Maronitske cerkve verjetno izhaja iz imena sirsko-antiohijskega puščavnika Marona, ki je umrl v začetku 5. stoletja in so nad njegovim grobom zgradili samostan svetega Marona. Osnovna značilnost Maronitske cerkve naj bi bila za razliko od drugih vzhodnih katoliških cerkva, da so že od vsega začetka sprejeli nauk Kalcedonskega koncila, čeprav so bili znotraj omenjenega samostana menihi, ki so nasprotovali temu nauku. Začetki Maronitske cerkve kot cerkvene skupnosti so nekje v 7. stoletju, v tistem obdobju, ko so menihi samostana svetega Marona sprejeli nauk monoteletizma, ki zagovarja, da je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek imel eno samo svobodno voljo in s tem poudarili samo Kristusovo Božjo naravo, kar je v nasprotju z naukom, ki pravi, da je Jezus Kristus imel svobodno voljo kot Bog in kot človek. Nauk monoteletizma so skoraj enoglasno sprejeli sirski kristjani, medtem ko je rimska cerkev takoj ta nauk obsodila kot herezijo, kar je kmalo potrdil tudi 6. ekumenski koncil v Carigradu leta 681. V tem času sporov, ko se maronitski menihi niso hoteli podrediti antiohijskemu patriarhu, so izvolili lastnega patriarha. Ta praksa je ostala vse do današnjih dni. Kot kažejo okoliščine, pa heretični monoteletski nauk ni bil povsem sprejet v nauk in prakso Maronitske cerkve. Ob koncu 19. stoletja, pod vse večjim pritiskom Arabcev, potem ko je bil uničen samostan in vse večjo islamizacijo, so se Maroniti množično zatekli v gozna in gorata področja Libanona, kjer so ostali vse do danes. Tam so oblikovali versko in politično enovite skupnosti, ki so bile zaradi nedostopnosti in obdanosti z islamskim prebivalstvom ločene od ostalega katoliškega sveta. Znotraj vladavine Mamelukov so imeli neko sicer zelo omejeno samostojnost. Ob koncu 11. stoletja je maronitska skupnost z odobravanjem sprejela poseg krščanskih križarjev na Bližnjem vzhodu in jim tudi svojimi močmi pomagala. Po propadu križarskih kraljestev ob koncu 13. stoletja so bili ponovno podvrženi nadvladi Mamelukov vse do prihoda in nadvlade Otomanov v začetku 16. stoletja. Zaradi velikih davkov, ki so jih maronitski skupnosti nalagali Mameluki še pred prihodom križarjev, so mnogi maroniti pribežali na otok Ciper, kjer so imeli veliko boljše pogoje za življenje. Potrjeno je, da je bil že leta 1121 maronitski samostan na Cipru. Ves ta čas je maronitska cerkev ohranila popolno občestvo z Rimom. Maronitski patriarhi ali pa njihovi odposlanci so se udeleževali koncilov, ki jih je sklical papež. Iz te tesne povezanosti med obema cerkvama izhaja tudi ustanovitev maronitskega rimskega kolegija leta 1584. V 19. stoletju je maronitska skupnost zelo trpela zaradi krvavih spopadov z druzi, to je ene od muslimanskih skupin. Po razpadu Otomanskega cesarstva leta 1920 so ustanovili Republiko Libanon. Po medsebojnem dogovoru verstev, ki so v Libanonu, je predsednik Libanona maronit. Predsednik vlade sunitski musliman, predsednik parlamenta pa šitski musliman. Po ustanovitvi izraelske države se je mirno sožitje različnih ver v Libanonu porušilo. V 70. letih prejšnjega stoletja je zaradi tega prišlo do državljanske vojne. Nestabilnost pa od takrat traja vse do danes. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.